Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Philosophy of Money, karya Georg Simmel yang pertama kali terbit pada Nilu Talasidus, adalah karya klasik sosiologi dan filsafat sosial. Buku ini tidak membahas uang sebagai panduan investasi, sejarah perbankan, atau teori ekonomi teknis. Simmel memakai uang sebagai jalan masuk untuk memahami bagaimana masyarakat modern membentuk nilai kebebasan, hubungan antar manusia, budaya, dan kepribadian. Pertanyaan utamanya sederhana tetapi luas, yaitu apa yang terjadi ketika semakin banyak hal dapat dibandingkan, dipertukarkan, dan dinilai melalui uang. Menurut Simmel, nilai tidak melekat begitu saja pada benda. Nilai lahir dari hubungan manusia dengan benda, terutama melalui hasrat kelangkaan, jarak, dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Uang lalu menjadi alat universal yang menerjemahkan nilai-nilai yang berbeda ke dalam ukuran bersama. Analisis ini memperlihatkan dua sisi modernitas. Uang memperbesar pilihan dan mengurangi ketergantungan pribadi, tetapi juga mendorong perhitungan dingin, hubungan impersonal, dan kecenderungan mengukur kualitas hidup secara kuantitatif. D.C. Routledge Classic mempertahankan relevansi buku ini bagi pembaca yang ingin memahami budaya ekonomi modern. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, nilai lahir dari hasrat, jarak, dan pengorbanan. Simmel memulai pembahasannya bukan dari uang, melainkan dari nilai. Ia membedakan kenyataan tentang apa yang ada dengan penilaian tentang apa yang berharga. Sebuah benda tidak bernilai hanya karena memiliki sifat tertentu secara objektif. Benda menjadi bernilai ketika seseorang menginginkannya, tetapi benda itu tidak langsung tersedia tanpa usaha. Jarak di sini bukan semata jarak fisik. Jarak dapat berupa harga, kelangkaan, waktu, keterampilan, atau pengorbanan yang harus ditempuh untuk memperoleh sesuatu. Jika sebuah benda terlalu mudah didapat, dorongan untuk menilainya dapat melemah. Jika terlalu mustahil diraih, benda itu juga sulit menjadi tujuan praktis. Nilai tumbuh dalam jarak yang masih dapat diatasi. Dari kerangka ini, pertukaran ekonomi bukan sekadar pemindahan barang. Pertukaran adalah bentuk interaksi sosial, karena setiap pihak mengorbankan sesuatu yang ia miliki demi memperoleh sesuatu yang dinilai lebih penting. Uang memudahkan proses tersebut dengan menyediakan ukuran yang dapat dipakai bersama. Namun, Simmel mengingatkan bahwa ukuran harga tidak identik dengan keseluruhan nilai manusiawi. Sebuah karya seni, kedekatan pribadi, atau martabat seseorang dapat memiliki arti yang tidak habis dijelaskan oleh nominal. Gagasan ini penting karena menguji kebiasaan modern untuk menyamakan apa yang mahal dengan apa yang paling bernilai. Kedua, uang sebagai ukuran universal yang mengubah perbedaan menjadi angka. Fungsi utama uang dalam analisis Simmel adalah sebagai perantara universal. Dengan uang, barang, jasa, waktu, dan tenaga kerja yang sangat berbeda dapat masuk ke dalam proses pertukaran yang sama. Kemampuan ini membuat kehidupan ekonomi jauh lebih fleksibel dibanding barter. Orang tidak perlu menemukan pihak yang secara tepat menginginkan barang yang ia miliki. Ia dapat menjual, menyimpan daya beli, lalu memilih kebutuhan lain pada waktu berbeda. Akan tetapi, kemudahan itu membawa perubahan cara berpikir. Uang mendorong kita membandingkan hal-hal yang sebelumnya tidak mudah dibandingkan, karena semuanya dapat diberi harga. Perbedaan kualitatif lalu sering tampil sebagai perbedaan jumlah. Proses ini berguna untuk koordinasi dalam masyarakat yang besar dan kompleks, tetapi dapat mengaburkan makna yang tidak dapat dihitung. Simmel melihat ketegangan antara kemampuan uang untuk menyetarakan dan kebutuhan manusia akan keunikan serta pembedaan. Uang memperlakukan banyak objek sebagai dapat dipertukarkan, sementara sebagian pengalaman justru bernilai karena tidak dapat digantikan. Karena itu, buku ini bukan penolakan sederhana terhadap uang. Simmel menunjukkan mekanismenya, yaitu abstraksi moneter menciptakan bahasa bersama bagi pertukaran, sekaligus berisiko menjadikan harga sebagai bahasa yang terlalu dominan dalam menilai manusia, benda, dan pengalaman. Ketiga, kebebasan pribadi bertambah, tetapi ketergantungan sosial juga meluas. Simmel menempatkan uang dalam sebuah paradoks kebebasan. Dalam masyarakat yang bergantung pada ikatan tradisional, seseorang sering terikat langsung pada keluarga, tuan tanah, pelindung, atau komunitas tertentu. Pendapatan dalam bentuk uang dapat memberi ruang untuk memilih tempat tinggal, pekerjaan, barang, dan gaya hidup tanpa harus menerima seluruh hubungan personal yang menyertai bantuan atau kewajiban lama. Dalam arti ini, uang membantu individu mengambil jarak dari ketergantungan yang sangat pribadi. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti seseorang menjadi sepenuhnya mandiri. Justru ekonomi uang menghubungkan individu dengan jaringan produksi, perdagangan, kredit, dan pembagian kerja yang amat luas. Kita dapat membeli kebutuhan dari orang yang tidak kita kenal. Tetapi pada saat yang sama, kita bergantung pada sistem yang kompleks dan impersonal agar kebutuhan itu tersedia. Pilihan bertambah, sedangkan hubungan penyediaan kebutuhan menjadi lebih tidak terlihat. Selain itu, peluang yang dibuka uang sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang dimiliki. Kebebasan formal untuk memilih tidak selalu berubah menjadi kebebasan nyata bagi semua orang. Simmel karena itu tidak menggambarkan modernitas sebagai pembebasan murni ataupun penindasan murni. Ia menelaah bagaimana otonomi individual dan ketergantungan pada struktur sosial tumbuh bersama. Kerangka ini tetap berguna untuk menilai pekerjaan fleksibel, konsumsi digital, dan layanan platform yang tampak memberi pilihan luas, tetapi bergantung pada infrastruktur serta aturan ekonomi yang tidak dikendalikan pengguna. Keempat, perhitungan moneter membentuk kehidupan kota dan sikap sik blase dalam masyarakat modern, terutama kehidupan kota besar, uang ikut membentuk cara orang memproses dunia. Kota menghadirkan banyak orang, barang, rangsangan, dan transaksi dalam tempo cepat. Untuk menanganinya, individu cenderung memakai sikap yang lebih rasional, tepat waktu, dan kalkulatif. Simmel menghubungkan kecenderungan ini dengan ekonomi uang, karena uang menuntut ketepatan perbandingan, pembayaran, dan penghitungan. Hubungan dengan orang lain pun sering menjadi lebih fungsional. Orang dapat bekerja sama tanpa mengenal latar belakang pribadi satu sama lain secara mendalam, sebab pembayaran dan kontrak mengatur sebagian besar kewajiban. Kondisi ini dapat melindungi kebebasan dan privasi, tetapi juga menciptakan jarak emosional. Simmel memakai gagasan sikap blase untuk menjelaskan respons terhadap banjir perbedaan dan rangsangan. Bukan berarti orang kota tidak memiliki perasaan, melainkan mereka dapat menjadi kurang responsif agar tidak kewalahan. Ketika terlalu banyak hal hadir sebagai pilihan, informasi, atau komoditas, perbedaan dapat terasa datar. Nilai sesuatu dinilai cepat melalui harga kegunaan atau kebaruan, bukan melalui keterlibatan mendalam. Analisis ini membantu menjelaskan mengapa efisiensi modern dapat berjalan bersama rasa jenuh dan ketidakpedulian. Yang dipertaruhkan bukan hanya perilaku belanja, melainkan kapasitas untuk mempertahankan perhatian, penilaian personal, dan hubungan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh pertukaran. Terakhir, dari alat pertukaran menjadi tujuan dan risiko tragedi budaya, Simmel menyoroti kecenderungan uang berubah dari alat menjadi tujuan. Pada dasarnya, uang berguna karena dapat ditukar dengan banyak hal. Justru karena kegunaannya sangat umum, uang dapat menarik perhatian sebagai sesuatu yang ingin dikumpulkan untuk dirinya sendiri. Tidak seperti kebutuhan tertentu yang memiliki batas relatif. Keinginan memiliki uang mudah meluas, karena uang selalu menjanjikan kemungkinan tujuan berikutnya. Akibatnya, sarana dapat mengambil tempat tujuan hidup yang lebih konkret. Simmel melihat persoalan ini dalam hubungan antara budaya objektif dan budaya subjektif. Masyarakat modern menghasilkan sistem pengetahuan, teknologi, barang, lembaga, dan peluang yang makin kaya. Namun, kekayaan objektif itu tidak otomatis memperkaya kemampuan individu untuk menghayati, memilih, dan menguasainya secara pribadi. Pembagian kerja meningkatkan kemampuan kolektif untuk memproduksi, tetapi pekerja atau konsumen dapat merasa semakin jauh dari makna keseluruhan proses. Disinilah muncul apa yang sering dipahami sebagai tragedi budaya, yaitu ciptaan manusia berkembang melampaui kapasitas manusia individual untuk menjadikannya bagian bermakna dari hidupnya. Uang bukan satu-satunya penyebab, tetapi ia menjadi simbol kuat dari proses tersebut karena mempercepat sirkulasi dan abstraksi. Pembacaan ini relevan untuk dunia finansialisasi dan teknologi digital, ketika metrik, harga, data, dan pertumbuhan dapat mendominasi penilaian. Simmel mengajak pembaca membedakan perluasan sarana dari pendalaman tujuan. Kesimpulannya, The Philosophy of Money paling cocok bagi mahasiswa dan pembaca sosiologi, filsafat, ekonomi politik, studi budaya, serta siapapun yang ingin memahami dampak sosial uang lebih jauh daripada soal pendapatan atau pasar. Buku ini juga bermanfaat bagi pembaca yang sedang memikirkan konsumerisme, kerja modern, kehidupan kota, teknologi finansial, dan kebiasaan menilai diri maupun orang lain lewat ukuran ekonomi. Manfaat utamanya bersifat intelektual. Simmel memberi perangkat untuk melihat bahwa harga, pertukaran, kebebasan, dan hubungan sosial tidak berdiri sendiri. Semua itu saling membentuk, seringkali melalui mekanisme yang terasa normal karena sudah tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca tidak akan memperoleh resep praktis untuk mengelola uang. Sebaliknya, pembaca memperoleh cara berpikir yang lebih tajam untuk menanyakan apa yang dikorbankan ketika efisiensi dan keterukuran menjadi ukuran utama. Dibanding buku ekonomi yang fokus pada produksi, harga, atau kebijakan, karya ini menonjol karena memeriksa uang sebagai bentuk budaya dan pengalaman psikologis. Dibanding kritik kapitalisme yang hanya menekankan eksploitasi atau ketimpangan, Simmel lebih memperhatikan bentuk-bentuk halus perubahan dalam perhatian jarak sosial, kebebasan, dan rasa makna. Gaya argumentasinya memang padat dan kadang sangat abstrak, sehingga menuntut pembacaan perlahan. Namun, keluasan pandangannya adalah kekuatan utama. Buku ini menunjukkan bahwa uang bukan sekadar benda atau alat pembayaran, melainkan medium yang mengatur cara manusia menghubungkan tujuan pribadi dengan dunia sosial yang semakin kompleks. Jika Anda ingin mendukung Georg Simmel, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.